Lietuvas tautiskās jauniešu savienības rīkotais gājiens Viļņā Lietuvas neatkarības atjaunošanas dienā 11. martā ir kļuvis par tradīciju. Gājiena rīkotāji apgalvo, ka viņam esot vienīgais mērķis tieši neatkarības atjaunošanas dienā sabiedrībai atklāt pateikt, ka ne tikai lietuviešiem ir pienākumi pret savu valsti, bet arī valsts nedrīkst būt kā pamāte saviem pilsoņiem. Taču vislielāko ažiotāžu rada ne jau pats gājiens, bet cilvēki ar apšaubāmu reputāciju, kas gandrīz katru gadu piedalās gājienā. Tie ir radikāļi ar tādiem saukļiem, kā Lietuvai jāpieder tikai lietuviešiem un līdzīgiem, bieži izskan arī antisemītiski lozungi. Savukārt 2008. Gadā radikāļi gājienā ieradās ar svastiku un Adolfu Hitleru cildinošiem saukļiem. Lietuvas tautiskā jauniešu savienība apgalvo, ka šie cilvēki esot provokātori un savienībai ar viņiem nesot nekāda sakara. Tomēr neatkarības atjaunošanas dienā rīkoto gājienu kritizē arī liela daļa ne tikai politiķu, bet arī intelektuāļu un sabiedrības. Tiesa prezidente Daļa Grybauskaite uzskata, ka lietuviešu jaunatnes gājiens tādā dienā būtu pat apsveicams, ja jauniešiem izdotos izvairīties no provokācijām. Šodien notikušo gājienu varas iestādes un arī sabiedrība gaidīja ar īpašām bažām. Kā jau tika ziņots agrāk, Viļņas pašvaldība aizliedza gājienu rīkot pilsētas galvenajā ielā Gedimina prospektā un piedāvāja kādu nomaļāku ielu, lai pēc pašvaldības ierēģņu teiktā gājiens netraucētu daudziem pasākumiem, kas šodien notiek Gedimina prospektā. Tomēr gājienu rīkotāji nepakļāvās šim rīkojumam un šopēc pusdienu vairāki tūkstoši gājiena dalībnieku pulcējās Viļņas katedrāles laukumā, bet pēc tam ar valsts karogiem un tautas dziesmām devās pa Gedimina prospektu. Gājiena dalībnieki pārvietojās ar lielām grūtībām. Virzīties uz priekšu viņiem traucēja policijas automobīļi, Gedimina prospektā uzceltās skatuves un teltis. Bet, kad pulis pietuvojās Lukišķu laukumam, policija pieprasīja atbrīvot prospektu. Pār 10 minūtes cilvēki vēl nostāvēja Lukišķu laukumā. Vairāki klātesošie parlamenta deputāti mēģināja uzrunāt pūli, taču daudzi cilvēki sāka dziedāt Lietuvas himnu un patriotiskās dziesmas. Vēl pēc kāda brīža cilvēki sāka izklīst. Viss beidzās mierīgi bez lielākiem incidentiem. Pēc šobrīd esošās informācijas aizturēti 6 cilvēki. Arūnas Vaikutis, Lietuvas radio, speciāli Latvijas radio.